Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Hronika. Možete slušati osvrt Ane Tasić na drugi međunarodni festival Novi Tvrđava teatar, a potom ćemo emitovati osvrt Milana Mađareva na predstave izvedene na 9. festivalu Prelet, održanom od 24. do 31. maja u Ljubljani. Hroniku završavamo osvrtom Srđana Tanasovskog na koncert gudačkog kvarteta Chiaroscuro i pijaniste Kristijana Bezeidenhauta u sali Mozart Bečkog koncerthausa. Drugi međunarodni festival Novi Tvrđava teatar ove godine je održan od 1. do 8. jula u Vili Stanković u Čortanovcima. Slogan festivala je bio otvoren prostor, širok spektar ideja, a izvedeno je ukupno 7 predstava iz Rumunije, Makedonije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, od kojih je jedna premijera, koreodrama Edvarda Kluga, Ptice, nastala u koprodukciji festivala sa Bitev teatrom. Reći ćemo nešto više o predstavama Divlje meso, reditelja Dina Mustafića, u produkciji Narodnog pozorišta iz Sarajeva, Ban Bank u režiji Andraša Urbana i izvođenju Novosadskog pozorišta, kao i o pobedničkoj predstavi Dogville Kokana Mladenovića, nezavisnoj produkciji Beogradskog Mixer House-a. Predstava Divlje meso nastala je prema tekstu Gorana Stefanovskog, koji je prvi put igran 1979. godine u Skoplju sa velikim uspehom. U njegovoj pripovesti o porodičnim surovostima ogleda se društveni sunovrat i porodični nemiri, koji su izraziti odraz društvenih turbulencija. Radnja se dešava pred Drugi svetski rat, te ispisuju se odnosi unutar porodice Andrejević, ali i njihove relacije sa okruženjem. U predstavi su motivi osavremenjeni u odnosu na originalni tekst drame. Brojna razočarenja i frustracije likova svetom ovde su uglavljene u kontekst surovog korporacijskog kapitalizma i internet revolucije. Klaus, jezivo pragmatičan tip koji dolazi iz Nemačke, u predstavi je, na primjer, postao rob korporativnog kapitala, dok je u originalu bio buržuj. Njega sjajno, energično, tvrdo, hladno, pomalo i diabolično igra Zija Sokolović, otkrivajući da se ne stidi zato što je rob kapitalizma. On je nosilac ledene brutalnosti evropskog sistema vrednosti, a istovremeno je izuzetno oštar kritičar balkanskih specifičnosti, ovdašnje česte lenjosti, pasivnosti, nadmenog trabunjanja u prazno, opšte zapuštenosti. Klausov užareni monolog o pogubnosti sindroma slavijanske mazohističke duše jedna je od najsnažnijih scena u predstavi. Druga izuzetna scena u ovoj veoma stilizovanoj postavci drame Stefanovskog je ostrašćeni govor Andre, koga igra Aldin Omerović. Kao najmlađi Dimitrijev sin, nosilac ideje društvenih promjena, on strastveno govori o potrebi da se strah iskoreni i borbi za ostvarenje drugačijeg stanja. U jednom trenutku on kaže: sve dok nas je strah, oni će gaziti preko nas. Sloboda će granuti kada savladamo strah. Na sceni pod vedrim čortanovačkim nebom sarajevski glumci su inspirisano, hipnotički, gotovo ritualno igrali dramu porodičnih i društvenih nesuglasica, neprestanog tinjanja balkanske mržnje i zla, strahova ugnjetenog pojedinca od mogućnosti promjene, ali i dramu ambivalentnih odnosa prema Evropi. Ambientalna igra u izolaciji prirode pokazala se kao scenski vrlo uzbudljiva. Povremeni lavež pasa se čuo u daljini, u dramatičnim prizorima porodičnih sukoba, naglašavajući tako osjećanja nemira i pretnje među likovima, ili se u blizini prostiralo crkutanje cvrčaka baš u pojedinim osjećajnim, setnim, nostalgičnim scenama, uklapajući se sa scenskim prizorima. Muzika koju je osmislio Damir Imamović uživo se izvodila na harmonici i imala je efektnu funkciju pojačavanja osjećajnosti igre, nostalgije i sete, što je posebno bilo izraženo u izvođenju poznate mađarske pesme Tužna je nedelja u bosanskoj i u engleskoj verziji Gloomy Sunday. Predstava Ban Ban reditelja Andraša Urbana u izvođenju ansambla Novosadskog pozorišta nastala je prema tekstu Ban Ban Jožefa Katone iz 1815. godine. Reč je o mađarskom dramskom klasiku i istorijskoj tragediji koja je imala izražen društveno-politički značaj u vreme buđenja Mađarske nacionalne revolucije 1848. godine zbog teme borbe za nezavisnost. Kada je napisana, bila je na crnoj listi države jer je bila deo vremena u kojem su intelektualci bili protiv habsburškog apsolutizma. Između ostalog, u komadu se govori o srednjevekovnom dobu kada se mađarsko plemstvo takođe borilo protiv stranih uzurpatora. Izvođenje Katonove tragedije dvorskih spletki i intriga, tematika ljubavi i ljubomore prepliće se sa političkom dužnošću i romantičarskim porivima političke emancipacije. Urban je ovo delo postavio kao pozorište u pozorištu, što je stvorilo čvrstu dramatušku osnovu za naglašeno izražavanje savremenih značenja tema komada, naročito onih koje se tiču odnosa prema naciji, nacionalnim manjinama, državi, domovini. Tako je predstavljanje toka Katonovog teksta u dramaturgiji Kate Đarmati povezano sa prepoznatljivim Urbanovim dokumentarističkim delovima u kojima glumci pod svojim imenima, pored ostalog, govore i o tome šta njima lično znači domovina. Oni otkrivaju vrlo lične doživljaje domovine kao prostora uspomena, konkretne kuće u kojoj žive, lokalnog pekara, hleba koji su kao deca jeli itd. Sam taj čin tretiranja velikih političkih pitanja na ličnom nivou označava njihovu demistifikaciju, dekomponuje ih, gradi stvarni individualni odnos prema njima, rušeći politički konstruisane slike stvarnosti. Na scenografski svedenoj pozornici sjajni glumci Aron Balaž, Arpad Mesaroš, Silvija Križan, Emina Elor, Daniel Husta i drugi uniformisano su obučeni u savremena bezlična odela. Njihova gluma je funkcionalno teatralnija, prodornija i glasnija u istorijskim segmentima, a realnija i svedenija u savremenim dokumentarističkim delovima. Vrlo je živ odnos prema publici, naročito u posljednjoj sceni predstave, kada nam se jedan od glumaca, Daniel Gomboš, direktno obraća, kazujući nam da napustimo scenski prostor onda kada od njega čujemo nešto zbog čega bi napustili našu zemlju. Zatim ređa ili stvarne, poražavajuće činjenice o životu u Srbiji ili realne mogućnosti u našoj stvarnosti u skoroj budućnosti. To između ostalog uključuje mobilizaciju, ratove, inflaciju, vraćanje viza i tome slično. Dok on sve to kazuje, gledalište se postepeno prazni, a scena postaje društveni forum, prostor akcije. Gledaoci postaju akteri i na sceni imamo priliku da delamo, što je moguća proba za delanje u stvarnom životu. Žiri festivala, koji su činili Aleksandar Milosavljević, Nataša Gvozdenović i Aleksandra Pleskonjić, odlučio je da čak tri nagrade dodeli predstavi Dogville reditelja Kokana Mladenovića za najbolju predstavu za režiju i Branislavu Trifunoviću za najbolju glavnu mušku ulogu. Dogville je nastao prema kultnom filmu i tekstu Larsa von Triera, a u dramatuškoj osnovi predstave su ispletene dve linije, simultano igranje scena iz Trierovog Dogvila kao i izvođenje videomuzičkih komentara, prizora iz naše društvene stvarnosti, krcate razočaranjima. Radnju Dogvila fragmentarno predstavljaju glumci Branislav Trifunović, Milica Majstorović i Tamara Aleksić. Scenski su znatno uzbudljiviji delovi u kojima akteri izvode songove i komentare, o temama koje se postavljaju u dramskim delovima iz Dogvila. To je praćeno i dokumentarnim videosnimcima i fotografijama iz našeg javnog života. Muziku uživo izvodi elektrorok grupa Vrum i glumci. Inače, autor muzike je Marko Grubić, autor tekstova songova Kokan Mladenović. U tim savremenim delovima akteri se grlato bune protiv ovdašnjeg uništavanja kulture, diskriminacije manjina, nasilja u porodici i društvu. Predstava Dogville je odlučan i scenski prodoran protest protiv opšteg društvenog sunovrata i potpunog gubitka kompasa u aktuelnom srpskom društvu. Ona označava protest sa margina i odražava neuništivu potrebu umetnika da se opiru razjedajućoj učmalosti. U nastavku hronike čitamo osvrt Milana Mađareva na predstave izvedene na 9. Prelet festivalu. 9. festival Prelet održan je u saradnji Slovenskog mladinskog gledališća i gledališća Glej u Ljubljani od 24. maja do 31. maja, a za večerašnju emisiju izdvojit ćemo 3 predstave. Proklet bio izdajica svoje domovine, autora i reditelja Olivera Frljića, potom Glenger i Glen Ross Davida Mameta u režiji Vita Taufera i izvođenju Slovenskog mladinskog gledališća iz Ljubljane, kao i predstavu Britva autora Sebastijana Starića, Marka Bratuša i Boruta Bučinela u produkciji gledališća Glej, pri čemu je Bučinel ujedno izvođač, a Sebastijan Starić režiser i koreograf komada. Predstava Olivera Frljića za naslov ima posljednje stihove himne SFRJ. U tekstu predstave, himna, muzika i izabrane pesme omogućavaju publici da uspostavi novi, do sada nepoznati kontekst. Proklet bio izdajica svoje domovine počinje muzičkim uvodom pesme Idem u rat Radeta Šerbedžije koji podiže glumce sa poda. Oni se bude kao iz mrtvih uz pomoć zvuka svojih instrumenata. Probuđeni glumci kao u nekoj vođenoj fantaziji uz različite emocije opisuju kako će izgledati njihova smrt. Na reči proklet bio izdajica svoje domovine ubija ih Primož Bezjak koji se uvredljivo obraća publici govoreći kao Srbin. U nastavku predstave Frljić vrši dekontekstualizaciju poznate pesme Zajdi Zajdi, Jasno sonce makedonskog pevača i kompozitora Aleksandra Sarijevskog. Ova pesma koja nosi moćan emotivni naboj koristi se kao muzički off za delimično ili potpuno skidanje glumaca. Njihovi monolozi o tome kako su 1980. Doživali smrt Josipa Broza Tita zapravo su nostalgična sećanja na jedno vreme. Izuzetak je mladi Uroš Kaurina koji je rođen kasnije, tako da on u svom monologu govori o osamostaljenju Slovenije. I ovoga puta Primož Bezjak kao Srbin ubija pripovedača i provocira publiku. Sljedeća scena je komično zastrašujuća modna revija uz pesmu Jugoslovenka koja je bila veliki hit Lepe Brene. Komično su izgledali glumci obučeni u zastave, ali zastrašujući je kontekst modne revije u sadejstvu sa manekenima koji su naoružani. I ovoga puta ubija ih scenski lik Srbina. Posle muzičke dekonstrukcije Frljić uvodi scenu gde glumci samo pucketanjem prstima uz skandiranje ispod tiha demonstriraju šovinističke i ksenofobične parole. Na meti su Italijani, Hrvati i Cigani, a izražene su teritorijalne pretenzije prema Istri. Nakon ove scene logično sledi ciklus od tri scene, pri čemu se u prvoj demistifikuje priča o tome ko su danas Slovenci. U fantazmagoričnoj sceni glumci Dario Varga, Dragica Potočnjak i Uroš Maček govore monologe o sebi i svojim višenacionalnim porodicama, dok pesma Bila je tako lijepa Dragana Stojnića asocira na nekadašnju izgubljenu domovinu. I u ovoj sceni Primož Bezjak kao Srbin nastavlja da ubija dok ne ubije i pokrije zastavom i svoju pomoćnicu. Kako je ova scena gde sve maske padaju, Primož Bezjak iz svog ličnog ugla pojašnjava da nepoštovanje stanovnika iz drugih regiona postoji i u Sloveniji. U Frljićevoj predstavi muzika ne dovodi do oduška ili stvaranja atmosfere, već dovodi do brehtovskog otuđenja izvođača i publike. Muzički bend koji čine izvođači predstave nastavlja selektivnu vivisekciju, ali sada je na meti publika. Prostačkim rečima oni govore o seksualnom opštenju sa tačno određenim gledaocima u publici. U ime pristojnosti ili zbog samo njima znanog principa, ove glumce koji su prekoračili granicu ubijaju Olga Grad i Dragica Potočnjak. Ako je neko potpuno dosledan u kritikovanju drugih, onda na kraju mora i sebe da stavi na tapet. U sceni koja razotkriva proces rada na predstavi, Draga Potočnjak potresno peva antiratnu pesmu Radeta Šerbedžije. Posle ove pesme glumica objašnjava kako je zbog pevanja pratećih vokala Cece Ražnatović htjela da napusti pripremu predstave. Njen etički stav nije podržan od strane kolega koji smatraju da predstava treba da ide bez obzira na sve. Razlozi ostanka i igranja ove predstave ipak ostaju nedefinisani. Međutim, neprijatne istine, poluistine, a možda i fiktivne informacije iz života aktera pokazuju da u pozorištu nema podele na crno i belo. Možda je najpribližnije opisati život u pozorištu kao sivilo na prelazu noći u dan. Predstava Glenger i Glenn Ross Davida Mameta u režiji Vita Taufera i u izvođenju glumaca Slovenskog mladinskog gledališća iz Ljubljane, druga je postavka ovog teksta u Ljubljani. Mamet je napisao ovaj tekst 1983. godine na osnovu neuspešnog ličnog iskustva prodavca nekretnina u svojim 20. godinama. Vito Taufer u saradnji sa dramaturgom Tomažom Toporišićem radnju prebacuje u Sloveniju. Priča o prodavcima nekretnina, iako je napisana pre više od 30 godina, nimalo nije izgubila na aktuelnosti. Vito Taufer i Tomaž Toporišić su podelili predstavu na pet scena u jedinstvenom prostoru jedne kancelarije i vrata iza kojih se nalaze važni kontakti. Te kontakte kao Kerber čuva Vlado Tratnik, koga Matej Recer igra kao kancelarijskog moljca sklonog prehladama. Tabla sa imenom Roberta Starmana na prvom mestu i Borisom Oblakom na drugom dobija tokom predstave simboličnu dimenziju. Prodavci nekretnina vrede samo onoliko koliko dohoduju na mesečnom nivou. U protivnom predstavljaju potrošnu robu koju već sutra mogu da zamene neka druga imena. U prvoj sceni nekadašnja zvezda prodaje Peter Rozman, koga igra Dario Varga, paniči zbog toga što je viđen za otkaz, ali mu to još niko nije saopštio. Zato on čini sve da dobije famozne kontakte od Vlade Tratnika. U drugoj sceni slutnje Rozmana se pokazuju kao tačne. Bauk neoliberalnog kapitalizma se pojavljuje otelotvoren u liku po imenu Jarc, koga igra Matija Vastl. Ovaj glumac, koga odlikuje moćna scenska prisutnost, pokazao je kako je nemoguće suprotstaviti se njegovom veličanstvu novcu ako igraš po njegovim pravilima. Cilj njegove pretnje otkazom je pokretanje trojice prodavaca nekretninama ili u suprotnom pražnjenje prostora za neke nove klince. U trećoj sceni konačno je na delu prvoplasirani sa table Robert Starman, koga Blaž Tef igra kao mlado glava u prodaji nekretnina, trgovca koji je u stanju da Eskimu proda sneg. Njegov partner u ovoj sceni, Uroš Maček, kao Mihajl Smole, prosto je viđen za žrtvu. U vagon restoranu, kroz naizgled neobaveznu priču, Starman odmah posle upoznavanja prelazi na stvar, to jest na prodaju. Zahvaljujući impresivnoj videotehnici, slovenskom mladinskom gledališću, ostvaren je gotovo realistički utisak voza u pokretu. U četvrtoj sceni Željko Hrs kao iskusni prodavac Boris Oblak plete paukovu mrežu priče o krađi kontakata u koju lovi mladog kolegu Jureta Zupana, koga igra Stane Tomazin. Kada mu to uspe, mladi Zupan se od sagovornika pretvara u saučesnika u pljački, hteo to ili ne. U petoj sceni krađa kontakata se već dogodila, tako da je u toku policijska istraga. Otkriva se da je uspeh u firmi samo privid, jer se i kod Rozmana i kod Starmana prodaja ostvaruje prevarom i u sumnjivim okolnostima. Povrh svega, Rozman se otkriva kao neko ko je ukrao kontakte. Starman, koga je Rozman nekada obučavao, se odjednom razotkriva kao njegova mlađa varijanta koju verovatno u budućnosti čeka ista sudbina. Predstava Britva Sebastijana Starića, Marka Bratuša i Boruta Bučinele, svojstveno komično njihanje između privatnog i scenskog ja izvođača. Na osnovu ove predstave Borut Bučinel bi trebalo što češće da se pojavljuje na sceni. Moj prvi susret sa radom Bučinela bio je njegova postavka plesne predstave Punoletni, koju je kao srednjoškolac radio pod mentorstvom Sebastijana Starića. Ovoga puta uz pomoć pomenutog Starića kao reditelja i koreografa i Marka Bratuša kao dramaturga, Borut Bučinel kreira performans koji se nalazi negde između eseja, verbatima, pantomime, akrobatike i lutkarskog teatra. Britva pokazuje svojom oštrinom i simbolikom da je na tankoj ivici koja deli realnost od iluzije, opasno od bezbednog, publiku od izvođača. U ekspoziciji predstave Bučinel nedvosmisleno pokazuje svojim skrivanjem iza četiri stuba gledališća Glej da nije lako uopšte izaći pred publiku. Stid se pretvara u neku vrstu odigravanja obsesivno-kompulsivnih radnji koje verovatno imaju za cilj da ubede izvođača da on ipak može da se suoči sa publikom. Impresivna je scena gde Britva iz kofera dobija svoju upotrebnu vrednost. Posle brijanja lica Bučinel ostavlja penu na inače obrijanoj glavi uzimajući identitet žene. U nekoliko flash scena Bučinel pokazuje upoznavanje mladića i devojke, njeno osvajanje i nerealne ambicije o udaji, deci i budućnosti koje podsjećaju na lik Cmilje iz Čuda u Šarganu Ljubomira Simovića. Nažalost, mladić nepripremljen da postane muž i otac porodice beži glavom bez obzira. Bučinel onda daje tačan krok i napuštene devojke koje su krivi svi muškarci pa čak i oni koje vidi u publici. U dva monologa Bučinel otkriva da monolozi ne izgledaju onako kako su ih zamislili reditelji dramaturg koji su hteli da im daju veću filozofsku težinu i postdramsko određenje. Predstavu Britva zaokružuje scena na maloj pozornici na kojoj se pojavljuje alter ego izvođača u vidu marionete koja kao da asocira na neki san ili možda na početak neke nove predstave. U subotu 20. juna 2015. godine gudački kvartet Chiaroscuro i pijanista Christian Bezeidenhout na koncertu u sali Mozart Bečkog koncerthausa izveli su dela Jozefa Haydna i Wolfganga Amadeusa Mozarta. Osvrt Srđana Atanasovskog. Prestižni bečki Concert House već punih 16 godina organizuje koncerte u okviru ciklusa Original Klang, odnosno Izvorni zvuk, gde nastupaju vodeći umetnici iz sveta takozvane stare muzike, a koji u svojoj izvođačkoj praksi pokušavaju da rekonstruišu autentični zvučni utisak predmodernih kompozicija, kako služeći se saznanjima o pređašnjim stilovima izvođenja, tako i svirajući na autentičnim instrumentima ili njihovim replikama. U okviru sezone 2014-2015 održano je čak 9 koncerata ovog ciklusa, kako kamernog, tako i orkestarskog tipa, od kojih je završni bio nastup gudačkog kvarteta Kjaro Skure i pijaniste Kristijana Bezeidenhauta u dvorani Mozart. Kvartet Kjaro Skuro međunarodnog sastava čine violinisti Alina Ibragimova i Pablo Hernan Benedi, violistkinja Emily Hernlund i violončelistkinja Claire Tirion. Kvartet je osnovan 2005. godine, od kada je nastupao u brojnim renomiranim muzičkim dvoranama, a u prethodne 4 godine objavio je i 3 albuma sa snimcima gudačkih kvarteta kanonskih kompozitora Wolfganga Amadeusa Mozarta, Ludwiga van Beethovena, Felixa Mendelsona i Franca Schuberta. Kjaro Skuro kvartet svira na žicama životinskog porekla i neguje istraživački pristup muzičkom izvođenju. Australijski pijanista i čembalista Kristijan Bezeidenhout južnoafričkog je porekla i također istaknut kao izvođač i istraživač, a u svojoj karijeri nastupao je sa vodećim ansamblima iz sveta stare muzike poput Koncerta Keln i Frajburškog baroknog orkestra. Na koncertu u Bečkom koncerthausu Bezeidenhout je svirao na replici fortepijana Mihaela Rosenbergera iz 1800. godine, koji se danas čuva u Bečkoj zbirci muzičkih instrumenata, a koji je 2010. izradio Robert Brown. Ovaj instrument predstavlja jedan od vrhunaca Bečke škole graditelja klavira, a odlikuje ga mogućnost postizanja kolorističkih efekata te razlike u tembru između registara, što je posebno pogodovalo senzibilitetu sentimentalizma u muzici. Program kojim su se kvartet Kjaro Skuro i pijanista Kristijan Bezeidenhout predstavili bečkoj publici sastojao se od dela dvojice takozvanih bečkih klasičara Jozefa Haydna i Wolfganga Amadeusa Mozarta. U prvom delu programa čuli smo Mozartove kompozicije Divertimento u B-duru, čija je Kehlova oznaka K125B, i klavirski kvartet u S-duru Kehlove oznake 493, dok je drugi deo koncerta započeo gudačkim kvartetom u G-molu Jozefa Haydna iz njegove zbirke sunčevih kvarteta, a nastavio se izvođenjem Mozartovog koncerta za klavir u A-duru Kehlove oznake 385P u obradi za klavir i gudački kvartet. Iako su se izvođači ograničili na dela Haydna i Mozarta, jasan je njihov napor da obogate program ređe izvođenim Mozartovim kompozicijama, koje su činile prvi deo koncerta, te da naglase često zapostavljeni osjećajni senzibilitet dvojice klasičara, kako izborom dela, tako i načinom njihovog izvođenja, a koji se da pratiti počev od opusa iz 1772. godine, odnosno od Haydnovog kvarteta i Mozartovog divertimenta. Osnovni nedostatak koncerta predstavljao je nedovoljno osmišljeno kretanje muzičkog toka u slučaju kvarteta Kjaro Skuro, što je donekle začuđujuće imajući u vidu da se ovim umetnicima tako šta ne bi moglo prigovoriti na osnovu snimaka koje objavljuju. Zvučni utisak koji su ostavili kao da je rezultat doslovne poruke naziva koji su ovi umetnici izabrali za svoj ansambl. Igra svetlosti i senke neretko je bila prenaglašena, a muzički kontrasti dovedeni do frenetične groteske. Ovo je pogotovo bilo izraženo u Haydnovom gudačkom kvartetu, koji se inače odlikuje učestalim kontrastima i smenama raspoloženja, te je u ovom izvođenju zvučao previše dekorativno i na momente čak rastrojeno. Težnja za ekstremnim raspoloženjima donekle se odrazila i na cikličnu strukturu dela na programu, te je Haydnov menuet zazvučao poput kakvog lamenta, dok je Mozartov neuobičajeni divertimento sačinjen od stavova andante, allegro di molto i allegro assai, umjesto odmerenim započeo patetičnim tonom kakvog laganog stava. Pojedina rešenja koja su ponudili umetnici ipak su se uspešno istakla originalnošću, a takav je bio drugi stav Mozartovog divertimenta, energičnog izraza, koloristički oblikovana repriza Haydnovog prvog stava sa elementima koncertantnog stila te na posletku Haydnov lagani stav. Daleko ubedljiviji bio je nastup Kristijana Bezeidenhauta, koji nas je već kroz interpretaciju kamerne deonice Mozartovog klavirskog kvarteta uverio u kvalitete svog izraza. Bezeidenhaut pre svega suvereno vlada registrima fortepijana koji mu je poveren i tu svoju umešnost na odličan način koristi kako bi se uklopio u sazvučje klavirskog kvarteta. Puni tembr koji postiže u donjim registrima instrumenta, uz vešto nijansiranje i oblikovanje fraze, uspešno dopunjuje i korespondira sa zvukom gudačkih instrumenata. Njegova interpretacija Mozartovog klavirskog koncerta u A-duru svakako je bila kulminacija ove muzičke večeri. Bezeidenhaut se autoritativno kretao kroz ovu virtuoznu partituru, demonstrirajući zavidnu veštinu artikulacije složenih pasaža, negujući plemeniti ton instrumenta, te oblikujući modulacije na veoma zanimljiv koloristički način. Premda sažete, kadence su obogatile koncert ukusnim promenama raspoloženja, iako je izazvao podeljene utiske nastup kvarteta Chiaroscuro i pijaniste Kristijana Bezeidenhauta, svakako je proizveo želju da sve umetnike čujemo ponovo i to uz nadu da će se narednog puta upustiti u interpretaciju opusa koji ne pripadaju strogom kanonu bečkog klasicizma, a u duhu njihove zajedničke potrage za senzibilnim izrazom ove epohe. Završena je hronika. Emitovali smo osvrt Ane Tasić na drugi međunarodni festival Novi Tvrđava teatar, koji je održan od 1. do 8. jula u Vili Stanković u Čortanovcima, a potom osvrt Milana Mađareva na predstave izvedene na 9. festivalu Prelet, održanom od 24. do 31. maja u Ljubljani, kao i osvrt Srđana Tanasovskog na koncert gudačkog kvarteta Chiaroscuro i pijaniste Kristijana Bezeidenhauta u sali Mozart Bečkog koncerthausa.